Goeienaand en welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak en die voorleser Andrei Weideman. Ons is die afgelope paar weke doenig met die digter Ernst van Heerden en die reeks kom vanaand tot sy einde. Indien jy die eerste drie dele misgeloop het, gaan luister gerus op RSG se webwerf na die potgooie. Buiten Andrei se pragtige voorlesings van die gedigte, is daar ook greepies uit ouer opnames waarin van Heerden self aan die woord is. Ons het laasweek so midde in van Heerden se 12de bundel Amulet teen vuur halt geroep. Ek wil egter graag nog so 'n stukkie van een van daardie onderhoude vir jou speel waar die digter met Nick Swanepoel oor hierdie bundel gesels.
Uit hoeveel afdelings bestaan hierdie bundel Amulet teen vuur?
Wel, dit bestaan uit vier afdelings, elkeen met 'n eie titel. Die eerste een heet Volgende Asseblief. Dit is miskien 'n bietjie krypties, jy weet, Volgende Asseblief, as mens dit op 'n kennisgewing of wat ook al sien, dan dink jy aan 'n dokter se spreekkamer of aan 'n hofsaak waar 'n klomp mense miskien vir een of ander oortreding in 'n ry staan of 'n voorbereiding vir 'n operasie. Dit skakel direk met die motto van die bundel. Nou, die motto het ek gevind in 'n Anglikaanse gebedeboek en dit lê as volg: Turn from us all those evils that we most righteously have deserved. So jy sien, dit is 'n kwessie van skuldbelydenis oor ons sondes wat verskeie dimensies in hierdie eerste afdeling kry. God se stem wat swyg, die gefnuikte valk wat in die gedig die valkenier voorkom en verskeie ander forme van skuld. Ek dink die gedig wat hierdie afdeling miskien die beste typeer is, die valkenier. Onder die dagboog het die edelvalk met sy gehuikte oë 'n trotse onderdanigheid geleer. As hy sy keizerlike skedel rukkerig draai, word uit die moederlug deur die vrye vlerkvolk van bloedvink, mossie, kerkkraai reeds die gefnuikte se ver verraad vermoed. Al word 'n vleisklos bekoorlik rondgeswaai, sy perke bly steeds uitgestippel en hy meegewend met 'n navelstring verbind. Die vryheid loop net tree ver, tot in die eerste wipsprong, waar hy die enge ruimte moet verken. Al is die lokaas mals en rooi, al is die klowe groen bebos, al is sy wêreld ryk bekwetter, die onderhoorige hoor net 'n enkel stem, en keer geseglik en deemoedig na die groot pols terug.
Ernst, in die tweede afdeling in hierdie bundel heet Kannelure.
Ja, dit is nogal 'n vreemde woord. Kyk, dit is 'n architektoniese term wat beteken die oorlangse uitgrawings in die skag van 'n suil of 'n pilaster. Nou, hierdie hele afdeling het eintlik te doen met doemprofesieë, met toekomsverwagtings. 'N Gedig wat betrekking het op die huidige oorlogssituasie aan ons grense, is eintlik, sou ek sê, 'n wordende elegie. Die titel van die gedig is Ouma en Kleinseun. Dit gaan oor 'n familielid wat dus na die grens moet vertrek en wat afskeid neem van sy ouma, met wie hy 'n besondere liefdesverhouding het. Die nag dou in die geete tik sekondes af en ligte winde streel die bollende gordyn. Onrustig onderbroke slaap sy, want môre moet hy afskeid neem. Terwyl die baard skyn op haar bo-lip beef, sal hy haar ringe en haar vingers soen. Dit donder bliksemend in drome oor gehelmde kakie kamerade. Wie beman die lang afstand kanon? Wie gries die wiele van die swaar geskut? Hoe fluit die sweepslag van die oerteram? Terwyl hy onskuldig soos die môre son haar hande na sy melkbaard bring, is hul so glad soos elpe been, die are kronkelend soos droe lope. Boet, stuur met jou brandglas syne voort. Kyk ook wat trane aan 'n klip kan doen. Herhaaldelik deur bitter kruie van die sonne wende en dwingend soos 'n hemelwoord. Ek kom terug, ek kom terug. Die see in breil. Juffrou kommandeer haar troppie in klein gelid die strandduin af. Soos hulle hand gekoppel aan wieg, is dit die pure slurp en stert van sirkusolifantjies. Uitbundigheid word streng getemper, tot elk sy eie leeplek uitgekalwer kry. Dan eers mag hempies vrolik fladder, vingers, tone en neuse die meelsagte sandse troeteling met 'n oerbehaaglikheid bevoel. En ore behoorlik tuitskulp trek by ongehoorde ruisings en rumoer. Paar word die eerste toetsinge met gul vrese uitgekraai, die klam heertjie van 'n kameraad steeds by vir handjies steen. As skuim en sproei in een en al weldadigheid kom opspat en die ongewone element van poele, sloepies en stekele geskulpe raas, brand daar oor die lang duister van die moederlike branding 'n ligtende verskiet. Vreugde trane is soos die see se water, sout.
Van Heerden se groot liefde vir musiek lees ons in hierdie bundel raak in 'n gedig oor Paul Wittgenstein, die Oostenrykse konsertpianis wat sy regteram in die Eerste Wêreldoorlog verloor het. Enkele komponiste het stukke spesifiek vir hom geskryf wat hy slegs met sy linkerhand en die slim gebruik van pedale kon speel. André lees nou vir ons hierdie vers voor.
Paul Wittgenstein. Wanneer 'n ongevulde regtermou die snyerslan veronderstreep en skielik aandag opeis, bedaar Gerusemoes. Al gaande minder soberend deur wilder sproeisels heen, word Tarantella vuur gestook, 'n tuistering, 'n woede opgewek. Wanneer weemoed en bravoer hul eie bane uitstip, word deur gekerm en gesnater 'n waterval van ander kleur gebou en vrede sprokkelwys opeengehoop. Wilgers ruis in kontrapunt en see slaan 'n hele klankbord los, terwyl 'n volle somer aan die son se tepel suig. Triomf en dawering, die mou buig saam voor 'n dubbelhandige applous.
Jy is ingeskakel by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak, en die voorleser André Weideman, en ook die digter oor wie ons vanaand gesels, Ernst van Heerden, kry, danksy opnames uit RSG se argief, self hier en daar 'n spreekbeurt. In hierdie vierde aflewering in die reeks oor hierdie man se lewe en gedigte, trek ons nou in die laat 1980s. Van Heerden is 'n man van in sy vroeë 70s, en sy tweede autobiografie, Die Ligtende Trein, het so pas verskyn. Na 'n loopbaan van dekades as dosent en later departementshoof by Wits se departement Afrikaans-Nederlands, is hy nou afgetree. Van Heerden leef ook in 'n rolstoel nadat albei sy bene in die 1970s weens ernstige vaskulêre probleme geamputeer moes word. 'n Groot verlies waaroor hy veral in die bundels Tyd van Verhuising en Kanse op 'n Wrak heelwat geskryf het. Hier in Amulet teen Vuur is ook 'n vers oor sy verhouding met die ingeperkte lyf. Kom ons luister hoe Van Heerden dit self voorlees.
Een gesprek. Lyf, dis hoogtyd dat ons twee uitpraat. Jy en ek het soveel paaie saam deurkruis. Skrams by woestyne, woude en oerstede verby. Onder die maan se suinige lig gewandel. Gekyk na sweepwinde se letsels oor die water. Langs verlate, reeds gans ontmeeuwde strande. Hou nou op met mor, as ek my wil koester in die behaaglike omgang met Mozart. Hou op met jou gesanik, as ek 'n keer wyn oor my agterkiste wil laat spoel. en veral hou op met jou geniepsige steke, die onevenwichtige geskarrel van jou hart, die skielike inperking van 'n ledemaat, en ach, die vingers wat weier om te vat. Jou voetsole het later soos leer geruik, die knieë skurwer as 'n brandsiek skaap, elmboe die ene bloukopkogelmanner, en 'n bekken soos 'n doedelsak. Geen wonder jy is netjies gehalveer nie. Verder, jou eindelose rekenkundes verveel my, die gepieker oor geld en belastings, jou morele besware en nugter bedenkings, is sonder verwyd te bestempel as 'n verleentheid, 'n ondraaglike las. As ek nog andersom wil moker, kom jy soos Mephisto met die ewige nee, 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 is al woord wat jy ken, en ek, wat veronderstel, nee, voorbestem is, om gedurig met woorde te woeker, ek word tot stomheid teruggedwing, en erger, tot 'n soort skulppad afsondering. Lyf, waarlik ons twee sal moet uitpraat.
Van Heerden het op 'n keer in 'n onderhoud met die Volksblad gesê, een van die groot uitdagings in 'n toestand soos myne, is om daarvoor te sorg dat jy enige beduidenis van martelaarskap vermy. Dit is alle wins as jy deur die smeltkroes kan gaan en net met 'n veeg kruitbrand anderkant kan uitkom. Dit mag swaar wees, maar 'n mens moet aanvaar, in 'n wêreld van haat en bitterheid en naakte geweld is jou persoonlike verlies iets nietigs en betekenloos. As daar 'n betekenis in dit alles verskuil hê, is die oorheersende dat ek juis nou elke voordeel moet uitbuit, met elke ademteug moet bewys dat Dasein sterker is as Nichtsein. En tog is sy volgende bundel, Kwadratuur van die Sirkel, wat in 1990 by Tafelberg verskyn, sy somberste werk tot nog toe. Die gedigte spreek van 'n vaardigheid in die digterskap wat oor 'n leeftyd geslyp is, maar heel wat verse is sinies, soos die een wat Andrei volgende voorlees.
Voorlopig. Ek, sê Jan Doy, staan elke oggend swaarder op, want wat buite wag is triestigheid. 'N Land met bome wat geen skadu werp, mense met afslaer siele, vangtou en onmin, waar jy ook al kyk. Mens voel lus om oor te gee, want al die stamelwoorde is dialekte van 'n uitgestorwe stam. Hoe min nektar, hoe veel gif. Alle geluide word teruggekaats, en ergens hoor ek die geritsel van sprinkane, vlugtende reptiele, en naderende haalstorms maak donker, wat alles op geen wederkoms kan dui. Bly 'n soort begeerte dan nog oor, om die blom te kweek wat deur 'n klip kan breek. Nee, my lens het ergens barste opgetel, en elke beeld is fokusloos, verwronge. Al daardie sinne het soos huppeldons windskeef deur my lewe weggerol.
In 1991 ontvang Ernst van Heerden die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se Gustav Preller Prys vir sy bydrae tot die literatuurwetenskap en letterkundige kritiek. Hy ontvang ook 'n eredoktorsgraad van die Universiteit van die Vrystaat. Sy laaste twee bundels, Najaarswys wat in 1993 verskyn en Die Herfstelike Lig in 1996, spreek beide van 'n seisoen van afskeid. Die gedigte het 'n droefheid op 'n meer persoonlike vlak oor sy eie saantjies wat aan het uitloop is. Die verse is vol terugskouing en heimwee. Najaarswys se titel kan op twee maniere geïnterpreteer word, dat die versameling soos 'n herfseisoen van 'n beleë rypheid en berusting spreek, maar ook dat 'n ou man terugkyk oor sy lewe en tot sekere insigte kom. Vir my is een van die mooiste verse in Najaarswys, die een getiteld Nag kom oor die planeet.
Nag kom oor die planeet. Die grootste water hou sy eilandspikkels vas, terwyl dolfyne om hom spuiers blaas, swig Tahiti met suurblom, palms en kanoes, voor die sluwe aantog van die nagse vlek. en verder oor miljoene krotte met rampsaliges, word die kronkelboe van geel Wanghe tot onsigbaarheid verswelg. In die hoë koninkryk van ysige Nepal groei Annapurna se suiwer spits al dowwer en moet alpiniste hul gereie berg. As die donker verder oor die aandland stoot, skarrel wemelinge in Tehran bazaars om tapuite van die uitstaalrak te rol. En langs die Dunau se antieke modders word kastele vir die nag gegrendel om môre vroliker steeds tydbestand te pronk. Weswaarts sien die fjorde by Kristiansand hul blou en diep oneindigheid tot somber weerstand nagtelik vervlak. By Haarlem draai die molenwieke traar en moet die bifokale reisiger sy kameras tot rustigheid laat klik. En straks sal by Penzaanse ankerhawe die seiljagvaarders moedeloos besef, nog 'n dag het windloosheid gevier. Onder 'n suissprong oor Atlantis heen, vou Manhattan se toringkorwe stralend oop, om net so blikkerend weg te swenk. Want ander horisonne word nou opgesoek, puntige Sierras en die groot woestyn waar iguanas hygend op 'n reën bly wag. Terwyl alligators by die Orinoco gaap en Titicaca met sy heiligende waters elke ondermaanse sonde vergoelikend omvat, rol die nagvolk nader aan ons Afrika om piramid, savanne, mynhoop moederlik te koester, vir almal te bevestig. Babylon, Egypte, Igoli word met 'n aandvergifnis getroos, hul bose wêreld deernisvol geheel.
Ek is waarskynlik skuldig aan 'n klisee as ek beweer dat my verse 'n vorm van uitreiking van kommunikasie wil wees. Onvolmaak, onvolledig, ondoeltreffend soos hulle is, het die digter op 'n keer gesê. Maar die skryfbedryf is deels ook 'n soeke na identiteit, 'n bevestiging van jouself, 'n aankondiging van iets persoonliks en aparts. Miskien sal die sinikus met reg kan sê, die skrywery is niks meer as gesofistikeerde graffiti nie. Ek was hier, hier laat ek iets agter, hier lê my stempel, hier is my vingerafdruk of voetspoor.
Uniek. 'N grootse waarmerk moet bepaald ordening plus variasie heet. Hoe anders as ons weet en waarneem, elke geil en proesende sebra se streeppatrone is uniek, word nooit by sy buur selfs in die grootste trop herhaal. En desgelyks word pitte van die sonneblom so eie soorte gerangskik, dat die hemelse algebra verseker dat elke einste blom wat vol verwagting met sy geel gesig na die groot lig reik, sonder twyfel weet, eie waardig en alleen is hierdie pitterye net van my. So by die oordaad van sneeuvlokke wat die venster uit beblom en onder die fynste mikroskoop bewys hoe elk sy tetragonale luister mag verbrei, nooit as te nimmer van herhaling hoef te weet. So wens ek dat elke uitgepluiste woord van my in 'n duisternis van getuienisse mag sê. Ek het hier gewandel en op my eie klankgolf uitgeroep.
Jy weet, die mens is toch maar altyd besig om nuwe uitdrukkingsmoontlikhede in die taal te beproef. En ek dink elke digbundel is eintlik op sy eie manier toch weer 'n nuwe eksperiment in die taal en in die taalgebruik.
Ernst van Heerden se stempel, vingerafdruk en voetspoor lê steeds duidelik ingeprent in die Afrikaanse literatuur. En ook wyer as dit, sy gedigte is immers oor die jare ook na Engels, Duits, Frans, Portugees en Italiaans vertaal. In 1995 ontvang van Heerden 'n eredoktorsgraad van die Universiteit van Stellenbosch en die volgende jaar, toe hy reeds 80 jaar oud is, verskyn sy heel laaste bundel, Die Herfstelike Lig. Hy self het die bundel sy afskeid genoem, maar Charles Fryer reken dat die bundel glad nie morbied is nie. Die gees wat deur die bundel straal is steeds veerkragtig, die verbeelding verrassend soepel. Dit is 'n digter wat afreken met opgegaarde briewe en met sy dodes wat sy gemoed in beslag wil neem. Ernst van Heerden sterf op die 30ste September 1997 in die Olivedale Kliniek in Johannesburg. Die motto voor in die herfstelike lig is 'n aanhaling van Tom Gunn wat lees: When near your death a friend asks you what he could do, remember me, you said. We will remember you. En dit is wat ons doen. Want hoe vergeet een mens dan nou een loopbaan wat oor 6 dekades gestrek het en 15 digbundels opgelever het? Van Heerden het as digter net soveel talent, stamina en ratsheid getoon as wat hy eens as begaafde sportman gehad het. Sy fyn aanvoeling vir assosiasies, sy vermoë om byna wetenskaplik te kon dig, maar net so maklik ook die vrye vers te omarm, sy woordeskat, sy vernuftigheid met metafore en die wye verskeidenheid temas wat hy onder die vergrootglas ingeskuif het, dit alles is 'n kosbare bydra tot die Afrikaanse digkuns. Ernst van Heerden leer ons hoe om die dood en die lewe in die oë te kyk. Hoe om nie terug te deins vir die groot vrae nie, maar ook hoe om tyd te maak vir die klein vreugdes wat elke dag oral om ons is. Ek bedank graag vir Karen de Tooy, RSG se argivaris, wat die opnames van onderhoude met Van Heerden vir die gebruik van hierdie reeks gaan soek het. En ook vir Andre Weideman vir sy pragtige vertolking van die gedigte. Ons groet met een laaste voorlesing uit Die Herfstelike Lig.
Trillings. Lemoenduif en sy ongeërgde maat, 'n mossie, fladder onbeholpe in my boord, om straks met voorbedagte rade 'n droë takkie te beset. Blaarloos is my wintergroeiseltjie en selfs die minuskuulste druk sal hom laat swaai en buig. Aangetaste ewewig herstel as die besoekers gelyktydig knypoetjies lig en woes hul fladderkoerse kry. Hoeveel megamiljoene voels sal sulke klougeriewe soek en uitbuit? En desgelyks, hoeveel woude van ontelbare takkies sal met hul wip en buig bewys? Hoe onoorwonne tog, hoe speels sal hierdie wêreld voortwip en ongeskonde, onbelas, 'n steun voortdurend vir balans by der duisend voelklouwtjies soek?